halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo afmiyada geeska Afrika magaalooyinka ku yaala qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan idilahaan tiim baad meel kastaad naga dhageysanaysaan. Waa aroor jimca ah bisha Abriil ay 28 tahay sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Maxamed Colaad Xasan iyo Anwar Ismaaciil Safarjan.
dhegeystayaal qodobada idaacaddeena saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalka Maraykanka oo ka hadlay Soomaali dhawaan magaaladooda laga qabqabtay.
waxaa ku jira yar wariyaha sagaaran lahay wuxuu leeyahay beer kulayaa wuu jiran yahay aad uu xanuunsan yahay maalinba meela la keeno ee caafimaad mahay 17 sano wuu joogay xaasuu qabaa caruu intu ku leeyahay waa nin communityga aad ula shaqayn jiray oo daadii sagal radio inta uu ku hadla 7 language ka hadli jiray.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan
qodobo kale oo xiiso badan ayaan idin haynaa waxaana ka mid ah culimada gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka oo qabtay shir jaraa'id kaasoo ay kaga hadlayeen lacag ay u ururiyeen gurmadka abaaraha.
qodobadaas iyo kuwo kaleba goor ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
wasaaradda difaaca Maraykanka ayaa sheegtay in 2 qof oo ka tirsan shaqaalaha Maraykanka in la dilay, halka 3 kalena la dhaawacay intii uu socday weerar lagu qaaday goobo ay ku xoog badan yihiin kooxda ISIS oo ku yaala dalka Afghanistan. war ka soo baxay militariga Maraykanka ayaa lagu sheegay in ciidamada Maraykanka oo ay wehlinayaan kuwo Afghanistan ay fuliyeen howlgal kadibna ay la kulmeen weerar uga yimi kooxda ISIS. General John Nicholson, taliyaha ciidamada Maraykanka ee ku sugan dalka Afghanistan, ayaa sheegay inay muhiim tahay dagaalka ka dhanka ah kooxda ISIS ayna tahay wax la filan karo inay waxyeelo soo gaarto ciidamada la dagaalamaya.
qoraal cusub oo lasoo dhigay ama lasoo bandhigay ayaa lagu sheegay in la taliyay hore ee amniga qaranka Maraykanka Michael Flynn in uu lacago ka badan 500,000 oo dollar ka qaatay dalka Turkiga, halka uu Ruushkana ka helay 10,000 oo dollar kadib xilligii uu shaqada ka fadhiistay sanadkii 2014, xilligaas oo looga digay in aanu wax lacag ah ka qaadan karin dowladaha dibadda. xubinta ugu sarreeya xisbiga dimuqraadiga ee ku jira guddida korjoogteynta ee aqalka wakiilada Maraykanka ayaa sheegay in aanay haynin wax caddayn ah oo muujinaya in Michael Flynn uu ogolaansho ka helay xogayaha difaaca ama xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka xilligii uu lacagaha ka qaadanayay dowladaha dibadda sida sharcigu dhigayo.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Maraykankana waxay soo saartay Khamiistii shalay digniin ku socota muwaadiniinta Maraykanka ee u safra gobolka dalxiiska loo tago ee Gondor ee Ethiopia kadib markii ay halkaasi ka dhaceen weerar bamba gacmeedyo loo adeegsaday oo xiriir ah. safaaradda Maraykanka ee Addis Ababa ayaa sheegtay in 4 bamba gacmeed ay ka dhaceen gobolka Gondor bishii lasoo dhaafay. gobolkaasi ayaa caan ku ah dalxiiska dalka Ethiopia, waana halkii ay ka bilowdeen rabshadihii dowladda looga soo horjeeday sanadkii lasoo dhaafay, kuwaasoo keenay in waddankaasi la geliyo xaalad degdeg ah.
subax wanaagsan idilahaan tiim ballanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. 2 bilood ee ugu dambeysay waxaa walaac xoogan uu la soo dirsay Soomaalida sharciyada loo diiday ama aan codsiyadooda magangeliyo muddo laga soo jawaabin ee ku nool dalkan Maraykanka. walaacan ayaa yimi kadib markii maamulka madaxweyne Trump uu soo saaray sharciyo dalalkii ay asal ahaan ka yimaadeen loogu musaafirinayo shakhsiyaadka sharci darrada ku jooga Maraykanka iyo kuwa galay dembiyada. howlgallo ay hay-adaha hirgelinta sharciga socdaalka ee Maraykanka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ICE ay samaysay ayaa dhowr iyo 30 dhowr iyo toban Soomaali ah kaga qabqabtay qaar ka mid ah gobollada Mareykanka. Sagaal ka mid ah dadkaasi ayaa laga qabtay gobolka Georgia. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan ku eegay arrintaas.
Labadii bilood ee ugu dambeysay inta la og yahay ilaa iyo 11 Soomaali ah ayaa ciidamada booliska ee fuliyay amarrada hay'adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee marka magaceeda la soo gaabiyo la yiraahdo ICE ay ugu dhaceen guryahooda kadibna u taxaabeen xabsi si loogu masaafuriyo Mareykanka. Sagaal ka mid ah dadkaasi waxaa laga qabqabtay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia sida uu ii sheegay gudoomiyaha jaalada Soomaalida Atlanta Cumar Shiiqey.
Ilaa hadda sagaal Soomaaliyan ognahay la qabtay qaarna way raadin oo yihiin ma aha dad hadda soo galay tahriib ku soo galay. Waa dad muddo badan meeshaan jooga, waa dad nolol ka samaystay Amerika.
Marka su'aal la isweydiin karaa jirto ah in Soomaalida maadaama gobollo badan oo dalka Mareykanka ay joogaan, inkastoo Virginia mid laga qabtay, Minnesota mid laga qabtay, waxa dad badan isweydiin karaan maxaa sagaal qof oo Soomaaliya gobolka Georgia laga qabtay? Maxay kaga duwan tahay Atlanta, magaalooyinka kale ee Soomaalidu ku badan yihiin?
Wallahi horta magaaladan Georgia waa magaalada oo south ku waa oo ceeb ajnabiga sharciyaal badan ay nagu soo rogeen hadda oo ka hortagayo ajnabiga waama immigrantska oo ah hadda waxay rabaan in travelationka ay u diidaan qof kastoo xataa sharci leh waa inuu dhibaatooyin waxyaalo badan maraa travelationka dib uu ku qaataa. Hadda waxay sameeyeen waxay tahay HB 52 waxa waa sharci qof kastoo ajnabi ah ama immigrant ah xataa sharci lahaa ama haddaad dambi gashid dambigaaga ha yaraado ha weynaado waxaa loo sheegaa dariskaaga waxaa loo sheegaa kiisadaha waxaa loo sheegaa maxkamadaha waxaa loo sheegaa booliiska marka waxyaala xunxun a soo socdo oo immigranti kusoo socdo. Marka saas darteeda ayaan filayaa ice qoladan la dhahaayo inay kaceen ay ilaa hadda ay rabaan inay qabtaan dadkan immigrantiga xataa dembi yar galay.
Inkastoo ay Soomaalida la qabqabtay ka mid ahaayeen dhowr qof oo dembiyo galay, haddana waxa ay u badnaayeen waalidiin muddo dheer dalkan joogay oo caruur ku kursanayay shaqaysta, qiilka keliya ee loo heli karana uu yahay in waqtiyo hore loo diiday codsiyadoodii magangelidoon. Cumar Shiiqey, gudoomiyaha jaaladda Soomaalida Atlanta Georgia, ayaa sharaxaya nooca dadka la qabqabtay.
Hadda waxaa ku jira yar wariyaha sagaaran lahay wuxuu leeyahay beer kula ayaa wuu jiran yahay aad uu xanuunsan yahay maalinba meela la geenooya caafimaad mahay tami 7 sano wuu joogay xaasuu qabaa caruur intu ku leeyahay wiilkiis Amerikaan waay xaaskiis Amerikaan waay shali darad waa la hadlaya wiilkiis wuu ooyi wuxuu dhahay aabe wuu jiran yahay aabe beerka laga hayaa. Marka waa nin communityga aad ula shaqayn jiray oo radio sagal radio inta oo ku hadla 7 language ka hadli jiray. Marka sharciyu dambi ma gelin, sharciyu hadda kahor weydistay, sharcigiyaa loo diiday, laakiin wuu iskaga noolaa waddankan, waxaa la siiyey wuxuu ku shaqaysto. Hadda mid waxaa jira gabadhiisa graduate garaynayso May ee Qalinjibine High School, ka waran familkaas waxa ku dhacay, aabood laga watay oo mortgage laga rabo, guri laga rabo inay bixiyaan, dhibaatada soo gaartay familkaas ka waran, habeenii maalin ayna seexan karin. Danqina yar kalaa jiraa hadda dambi gelin asagan, asoo mechanic ah oo Nissan dealer ka shaqeynayo, shaqadii loogu tagay la embarrass gareeyey oo qori lagu qabtay oo dadkii la shaqeynayay laga argagixiyey katiin lagu xiray la waday oo hadda waa ninka kali u shaqeynaya familka, 5 caruur leeyahay oo dhibaatooyin badan caruurtii hadda kasoo gaartay fafaadeen.
Kastakoo qabqabashada dadkan waxaa habkii loo maray ay saameyn iyo walwal ku beertay caruurtooda, xaasaskooda iyo qoysaska kale ee Soomaalida ee laga yaabo in shaqsi ka tirsan uusan haysan sharci ama uu wajihi karo xaalad lamida midda ay qoysaskan wajaheen.
Dadkan guryahay imaadeen samiskii xoogaa ay carqalad geliyeen, ay naxtin geliyeen, hubay wataan, waqti xun ay habeenii u imaadeen, qaarkooda shaqaday ugu tageen ka qabteen. Marka waxaan weligeen aan israaf oo laga Amerika aan laga ogeyn ama lagu ogeyn ayaan aragnay. Marka in laga dhex saaro familkii runtu waxa waaye wax aan baniaadanka xuquuq baniaadanka aad ugu weyna lagu qacay. Marka qaarkooda xataa ma haystaan court order, ma haystaan guri isku galooyin, warranty ma haystaan, waa iska imaanooyin dadkii hadladooyin.
Soomaalida gobolka Georgia oo lagu qiyaaso 5,000 ilaa iyo 6,000 ayaa waxaa dhalinyaradu ay aad ugu mashquulsan tahay waxbarashada iyo ciyaaraha si looga hortago in sida ka dhacday meelo kale oo gobollada Mareykanka ah inay dhalinyaradu ka soo baxaan kuwo la xagjireeyo oo ku biira kooxaha argagixisada. Cali Cusmaan waa gudoomiyaha isboortiga ee jaaliyadda Soomaalida Atlanta.
Sportigaasaan runtii focus ka saarnay oo kubad cag iyo kubad koleyba leh taaso aan yaani uga hortageyno in dhibaatooyinka gobolada kale laga sheegayo oo xaqdirnimada ah ay sa halkan ka dhicin ilaa haddana ogaantay ma ka dhicin hadii Ilaahay yiraahdo intaan joognana kama dhici doonto waa ku dadaali doonaa dhalinyaradu inaan istijaah fiican oo mustaqbalkooda wax yaani wax ku korrasanayo runtii aanu u sameyno.
Ali ayaa ku noolaa Mareykanka muddo 20 sanadooda waxa uu sheegay inuusan weligii filayn inuu arki doono Soomaali aan dambi gelin oo ka walwalaysa in laga masaafuriyo Mareykanka.
Muddo dheer baan joogay Atlanta weli ma arkin arrintaas dad inta guriga loogu yimaado oo la tarxiido ama goobaha shaqada inta loogu tago la tarxiido waa markii ugu horeysay arkayo.
Safiirka Soomaaliya oo fadhiya Mareykanka Axmed Ciise Cawad ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay VOA-da ku sheegay Arbacadi in hay'adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee Mareykanka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ICE ay ku wargelisay safaaradiisa inay joojisay oo aanay Soomaali dambe ugu tagi doonin guryahooda ama goobahooda shaqo.
Hadda wixii ka dambeeya ma jiraysto qof Soomaaliya oo loogu tago sidii wariyihii dhaweey ka dhacday gurigiisa ama meesha shaqada laga raadiyo.
Xiriir ay VOA-du la sameysay hay'addan si ay wax uga weydiiso hadalka safiir Cawad ayaysan toos uga jawaabin. Laakiin horey waxay hay'addu u sheegtay in cid walba oo ku xadgudubta sharciga socdaalka dalkan ay xarig suga tahay Mareykankana laga musaafurin doono. Waxay sheegtay hay'addu in siyaasadeeda ay farayso ciidamadeeda inay ka fogaadaan inay dad xoog uga soo xiraan meelaha xasaasiga ah sida iskuulada, isbitaalada, masaajidda iyo goobaha kale ee cibaadada. Mareykanku waxa uu horey u sheegay inuu musaafurinayo ilaa iyo 5,000 oo Soomaali ah oo badankood aan xabsiyo ama xarumaha dadka lagu hayo ku jirin.
Adumaatayahay Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay.
Weli waxaad nagala socotaan VOA oo toos idin ka imaanaysa magaalada Washington. Iyadoo meelo badan oo Soomaali ah roob lagu diirsaday ay ka curteen xalay iyo shalayna roob laga soo sheegayay deegaano ka mid ah gobollada Sool iyo Sanaag ayaa waxaa weli socda gurbadka loogu jiro samata bixinta dadka ay abaaruhu halista geliyeen. Xalay waxaa magaalada Minneapolis gobolka Minnesota lagu qabtay kulan qaar ka mid ah culimada Soomaalida Waqooyiga Amerika ay isugu yimaadeen oo muddo soo waday oo lala ay deeqo ugu ururinayeen abaaraha. Kulankooda kadib ayaa culimadu ay shir jaraa'id qabatay. Wariyaheena Maxamuud Mascad ayaa ka wareystay Sheikh Xasan Maxamed Jaamac oo loo yaqaan Sheikh Xasan Dooye oo ah madaxa fulinta jamciyadda Islaamiga ah ee Waqooyiga Amerika.
Waxaan qabanay galabta shir, waxaan ku qabanay masaajidka Abu Bakar Sadiq Islamic Center ee Minneapolis. Shirkana waxaa qabtay jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Amerika ee loo soo gaabiyay ayaana, wuxuuna ku saabsanaa ulcele gurmad oo ku aadan abaaraha oo aan soo bilownay bishii March, xooggiisii qaybta ugu xoogga badnayd oo welina aan wadno lacag $200,000 oo dollar ah oo aan ololaha ku aruurinay. Aanan ku wareejinay laba hay'adood oo samafal ah oo waddankan Mareykankana ka shaqeeya kana howlgala dalkeenii hay'adahaas oo kale ah hay'adda HARO Humanitarian African Relief Organization iyo hay'adda REED for the Horn of Africa.
Dabcan waxaan ogahay in hay'ado fara badan ay gobolkan ka jiraan, sidoo kale waxaa jira guddi ay dowladda Soomaaliya samaysay oo liiraad guddiga abaaraha Soomaaliya. Sababta aad labadan hay'adood ku xulateen maxay tahay?
Labada hay'ad kale waxaan maana dhiibno barnaamijka ama abaaraha ama samafalka loo gudbinayo dalka Soomaaliya. Hay'ado kala duwan ayaan u dhiibnay marar fara badan oo aan kuwan ahayn, kuwana waan u dhiibnay. Waxay ka mid yihiin hay'adaha Soomaaliyeed. Marka waa sax uu ka jiraa guddiga abaaraha maaragtay Soomaaliya oo dowladdu magacaawday oo culimada hoggaaminayaan, aad baan u salaamayaa uguna mahadcelinayaa. Laakiin annagu maadaama halkan aan joogno aan nahay jamciyad Islaamiya oo ka kooban in ku dhow 30 masaajid oo isku tagay waddankana, sharciyadiisu ay aad u adag yihiin gaar ahaan xagga samafalka ama dhaqaalaha waddanka ka baxaya. Waxa annaga marka sharci noo ah oo noo qoran oo boolisi noo ah wixii dhaqaalaha aan aruurno oo aan waddanka ugu talagalo, maadaama anagu aanan toos u goynaynin in hay'ad waddanka ka sharciyeysan aan u dhiibno oo ay iyadu gudaha ay gaarsiiso kadibna ay report soo celiso.
Marka hay'adahan aad lacagta u dhiibaysaan, iyaga meesha ay rabo iyo cidda ay rabo cuntada siinaya, mase adinku ka culuma ahaan maadaama aad ogtihiin waxa dalka ka jira iyo dhibaatada ka jirta, meelo gooni ah ama ay abaartu u daran tahay oo aad u sheegtay inay meelaha geenaya jira?
Dhaqaalaha la aruuriyey waxaa laga aruuriyey dad Soomaaliyeed oo muslimiina, aad iyo aad iyo aadna aan ugu mahadcelinayo waa dadka ku xiran maraakiista gaar ahaan maraakiista ayaana ama jamciyadda islaamiga hoos yimaada dhaqaalaha waxaa loo aruuriyay dadka soomaaliyeed ee baahan gees ilaa gees dhulka soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed deegaanada ay degaan oo dhan xataa kuwa kenya iyo ethiopia hoos yimaada ma jirto meel khaas ah laakiin haddana waxaa mar walba loo fiirinayaa meesha ugu baahida badan in la geeyo hay-adahani kolley shaqaale iyo ofisi ayay leeyihiin annagu waa la talinayna waxaanu kula talinay in dhaqaalaha la siiyo meelba meeshay ka baahi badan tahay meelba meeshay ka daran tahay waxaynanu soo siiyeen riboot meelihi ay geeyeen oo dhan oo runtii ay geeyeen deegaanka soomaaliya oo dhan ama ha noqoto baaya bakool ama ha noqoto maaragtay gobollada dhexe ama ha noqoto maaragtay dhinaca puntland ama somaliland waxa weeye meelo aad u tira badan oo kala duwan ayay geeyeen
dad badan waxay leeyihiin lacagahan dadka laga aruurinayo ee gobollada iyo soomaalidan qurbaha ku nooleysa aruurinayaan markii ado kala duwan oo tiro badan loo dhiibo waxaa dhici karaysa in ay meelaha qaar u bataan ama meelaha qaarna ay wax ku yaraadaan dadka noocaas dooda qaba waxa ay leeyihiin dowladda guddiga ay samaysay maadaama uu guddi wax walba isugu jira uu yahay isagaa runaan lahayd in arrimahan loo dhiibo oo sidaas ay yeelaan dadka aragtiyada qaba maxaad ku oranaysaa
waxaan ku oranayaa xilligan xilliga dhaliisha maaha waxaa dhacday abaar baahsan abaar waxaa dhacday caam ah abaar waxaa dhacday dad iyo dunyaba baabaysay qof kasta oo soomaaliya meesha uu taagan yahay inuu ka gurmado oo ka dhaqaaqo oo kuu biyo iyo baad siin karo uu la gaaro ayaa caqliga iyo sharciga iyo damiirku ina faraya
kaasi waxa uu ahaa sheekh xasan maxamed jaamac oo loo yaqaano sheekh xasan dooye oo u warramaya wariyahayaga maxamuud mascade haatana amuuraha islaamka iyo xuseen baxa
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka indoneesiya oo lagu tilmaamo inuu yahay dalka ay muslimiinta ugu badan adduunka ku nool yihiin ayaa waxaa dhowaan ka dhacay doorasho taasi oo lagu tartamayey guddoomiyenimada gobolka caasimada ay ku taalay ee jakarta doorashadan oo ahayd mid aad iyo aad u xamaasad badan ayaa waxaa sida muuqata looga adkaaday guddoomiyihii gobolkaas guddoomiyaha hore ayaa isagu taariikhda galay maadaama oo uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee kristan ah ee caasimada jakarta guddoomiye ka noqda haddaba doorashadaasi iyo wararka la xidhiira waxaa faahfaahinaya maxamed cumar jaamac oo ah arday wax ka barta dalka indoneesiya kuna sugan magaalada jakarta
jakarta waxaa ka dhacay doorasho markaas lagu dooranayo gofanarka caasimada waxayna ahayd doorasho aad u xamaasad badan oo wax badan ka duwan doorashooyinkii inta badan kasoo dhici jiray caasimada xuseenow doorashadani waxay wadatay xamaasad gaar ah oo aada uga duwan doorashooyinkii soo maray caasimada sanadihii ugu dambeeyey waxaana jiray doorashadan caasimada waxaa sanadkan xiise gaara u yeelay iyadoo oo loolanka doorashadu uu u dhexeeyey laba musharax oo markii ugu horreysay taariikhda horta in la galo wareeg saddexaad doorashada la aado waxaana xamaasadaas doorashada iyo kuleelka usii yeelay in doorashadu ay udhexaysay markii dambe laba musharax oo ninna uu yahay nin kristan ah oo ah gofandhakii hadda xilka hayay iyo nin kale oo isaguna ah wasiirkii hore ee waxbarashada oo isaguna markaasi uu soo sharaxay xisbiga labaad ee dalka ugu weyn marka waxay ahayd doorasho aada xamaasadeeda u wadata labaatan dad aada u tira badan oo qiyaastii lagu qiyaasayo 7 million kor u dhaafay ayaa ka codeeyey waxayna dhacday arbacadii 19-kii bisha abril waxaana natiijada hordhaca ay hadda soo baxaysa sheegaysaa inkastoo guddiga doorashada wali si rasmi ah uusan ugu dhawaaqin natiijada haddana codadka hordhaca oo ilaa hadda la tiriyay waxay sheegayaan in doorashada caasimada jakarta uu ku guuleystay wasiirka hore waxbarashada dalka indoneesiya anas baswedan
guddoomiyaha cusub ee natiijada hordhacay ay sheegayso in isagu ku guuleystay xilkaasi anas baswedan ayaa dadka la hadlay waxaana u sheegay inuu ka shaqayn doono sidii dadka dalkaasi ku nool ay u heli lahaayeen sinaan iyo cadaalad
Our consistent commitment is to focus on social justice, which means we aim to end the problems that plague Jakarta now, like inequality.
Waxaa si joogto ah noo go'an inaan culays saarno cadaaladda bulshada iyo inaan dabar jarno dhibaatooyinka la degay Jakarta oo ay ka mid tahay sinaan la'aanta dadka.
dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee dalka Indonesia ayaa sheegay in ururada Islaamka qaarkood ay gacan siiyeen murashaxa doorashada u tartamayay isla markaasna xilka ku guuleystay Anas Baswedan, inkastoo aan la hubin in uu ka tirsan yahay ururadaasi iyo in kale, sidoo marka la faahfaahinayo Maxamed Cumar Jaamac.
Wasiirka hore waxbarashada waa nin akaadamiga oo inta badan caan ku ahaa dhankan akaadamiga waxbarashada, waxaana soo sharaxay asagu markii xilkii wasiirka waxbarashada madaxweynuhu ka bedelay shaqalkii ama isku shaadeynta golaha wasiirada ee kal hore dhacday, waxaa jirtay ninka inuu soo sharaxay xisbiga labaad uu hogaamiye generaalka howlgabka Prabowo Subianto, kadibna ku-xigeenna uu ahaa nin asagana dhanka ganacsiga aada ugu xeel dheer oo guddoomiyihii hore rugta ganacsiga Indonesia ahaan jiray. Ilaa hadda si rasmiya uma cadda in Anas Baswedan uu ka tirsan yahay ururada diimeedka caasimadda, laakiinse inta badan waxaa la sheegaa oo iska cad in inuu soo baxo ama guushiisu ay aada uga dambeeyeen ururada Islaamiga ee caasimadda, waayo waxaa jirtay muddooyinkii ugu dambeeyeba ilaa adigu bilihii ugu dambeeyey loolan aada u adag oo muslimiinta Jakarta iyo gofandarka hadda xilka laga guuleystay u dhexeeyey, oo ay ku soo eedeeyeen inuu gofandarka caasimadu maadaama uusan nin muslim ahayn uu dhowr jeero hore aflagaado u geystay diinta Islaamka iyo aayado ka mid ah Qur-aanka Kariimka. Marka ilaa hadda ma cadda gofandarka hadda la doortay in meel uu uga tirsan yahay ururadaas diimeedka, laakiinse waxa la sheegay oo maxaa la si rasmi u cad in guushiisu ay qayb ka yihiin ururada Islaamka ee ka jira caasimadda, oo aada uga soo horjeeday in muddaaba gofanarkan asalkiisu jeeneyska yahay diinta Islaamkana haysan.
Intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idil barnaamijka Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan isiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamkiina la socodsiinayey. Haatanna Somaliland, maalinta Sabtida ee 29-ka bishan Abriil waxaa ka bilaabmi doona gobolka Awdal iyo gobolka Saaxil iyo xeebta gobolka Sanaag bixinta kaararka codbixinta doorashooyinka madaxtinimada ee Somaliland, taas oo dadkii isdiiwaan geliyay sanadkii hore loo qaybin doono kaararkooda codbixinta. xaflad lagu daahfuraya arrintan ayaa shalay ka dhacday magaalada Borama. Wariyaheenna v o a Haashim Sheekh Cumar Good ayaa guddoomiyaha xisbiga UCID Injineer Faisal Cali Waraabe weydiiyey aragtida uu ka qabo qaadashada kaararka codbixinta ee xilligan.
waxaanu daahfurnay qaybistii kaararka oo laga bilaabayo gobolka Awdal iyo gobolka Saaxil oo bisha 29-keeda bilaabmaya, taasoo ah furihii magaalada Saaxil doorasho u dhici lahayd. waxaan socon doontaa intaan bishanka dhexdaanta kabacdan rabdaanta waa la nasan doonaa bisha julaay 8-deeda ayaa haddan lagu bilaabi doona 2 gobolo kale. marka waxaan halkan aan ballan qaadnay ilaahayna subxaana watacaala ka baryay ilaahay nagu gargaaro inay doorashadu Noofambar 13-keeda dhacdo. ilaahayna subxaana watacaala qof khayr qaba unoo soo saaro dalkii ummadaba u adeegayay diintaba ayuu naga baryay subxaana watacaala. talana ilaahayna saaranna
guddoomiye hadda ayaa bixinaya qaadanka lagu qaadanayo kaarasha diiwaangelinta,
laakiin ilaahay maad way dowladda 180 qabatay. waxaan jecel 120-ka daman in anagu aanu bixina Soomaaliland wixii la yeelataa un awna shibka awyana doorashadeeda iyo dhaqaalaheedaba xor noqon maysa hadal waxaaga dhaqaalahaaga iyo doorashadaada iyo caafimaadkaaga wadankaygana intaa ugu bixin karaa. dowlad wanaagsan insha allahu tacaala ayaan samayn doonaayo dib baan u abuurdaa Soomaaliland reinfant baan ku samayn doonaa Soomaaliland iyona waxaan wixii technical ah ayaan insha allahu tacaala weydiisan doonaa.
qaadashada la bilaabay waqtigan ku soo hagaagtay waxaa ka jira wadanka xaalad abaareed iyo xanuunaha ka jira, gaar ahaan dadka reer miyiga ee xoolo dhaqatada iyo beeraleydaba isku jira. ma laga yaabaa in dadkii sidii hore ay isku diiwaangeliyeen ay u qaadan waayaan qaadasho waqtigan?
laba arrimood oo jirtaa. mid waa mida marka horena aad kaadka looma qaadan oo niyad jab badan baa ka soo gaaray shacabka reer Soomaaliya doorashooyinkii markii baarlamaanka noqday magaalada Fadhiid, markii noqotay guurtidi Fadhiid, markii dowladdii hoose noqdaan kharaab, markii dowladdii noqotay dowladdii la expectationka ay la filayay dowlad good governance oo transparent oo ixla oo qabiila oo horumar keenta, markii intii la waayay kaar qaadashada way yareen. maantana dowladda ka ku soo kordhay dadka kale tagtay magaca waxaan filayaa 10 out inuu u qaanayo ugu badan waxaan filayaa inuu 70% 14 oo taqaalta
dadka qaadanaya 100% konton haday koosayaan ka waran doorashada masuulad gelisa
inaga sharci inoo yaala ma jiro wixii footeya waxay soo saaran waa la qaadanaya waasi Mareykanka wadamada 304 baad footeya marmarka qaar kood wadamada European ka marka wax intii inoo fuuday 300 ku footeyso 500 ku footeyso intaas taasi result waa la qaadanaya
أدوم هاتسيني فيصل علي ورابي أو أو رمي وريها VOA هاشم شيخ عمر قود هاتنا قبل قبل دي إذا عدا أيان كسي سقينا إنت أين ندنعي هيساها إيجن أن كعود صدو محمد علاد حسن إيه إنو قضب إيه اللبك مدورك عالم كإيش إنو مريو
مستني إسماعيل wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa sheegtay in 2 qof oo ka tirsan shaqaalaha Mareykanka ee la dilay halka 3 kale la dhaawacay intii uu socday weerar lagu qaaday goobo ay ku xog badan yihiin kooxda ISIS oo ku yaala dalka Afghanistan. Warka soo baxay militeriga Mareykanka ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo ahay weheliyaan kuwa Afghanistan ay fuliyeen howlgal kadibna ay la kulmeen weerar uga yimid kooxda ISIS. Dowladda Mareykanka waxay soo saartay digniin ku socota muwaadiniinteeda u safray dalka Ethiopia gobolka ku yaala ee Gondar.
mahadsanid maxamed olaad xasan oo wararkii ugu dambeeyay sheegno marinay haatanna dhinaci heesaha waa mursal iyo waliba suufi cali heesta haydir
ilman hadal kuma jiray waa maryam mursal ciise iyo suufi cali
waxaan damacsanaad qowinaan wada tagnaa عندما احسنا تقوينا ودتقنا عشق الدلو دتكو هردابا فوداي دايا هاي ديرين نور بحر دارو او دوي نفسن دعاتيقا هاي ديرين نور بحر
dam dibu gala duqi da layba drato hiteriyo duyala ningur dam dibu gala haydirin wahando ahay haydir qii gabar yahay ida haydirin wahando ahay haydir qii gabar yahay ida
filaya inaan waayo dib idin ku celinay waa mid ka mid ah heesaha lixdaniyada xiliyada la duubay Maryam Mursal iyo waliba Suufi Cali haydirin heesaas waxay gabagabowtay dacadeedii subaxnimo waxaa sidoo kale fariin la socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan oo Ismaaciil Xasan Farkare iyo Bashiir Abikar tan iyo inta aynu idaacadda duhurnimo ku kulmi doono waxa ka tagayna sidaas isma qal dambe oo xiiso leh
Haydirin dada adanka zor bide Suni nafsa lada ya yoku dayrane Haydirin zor bahal galo O dawe nafsan da hatiga Haydirin zor bahal galo
daram ban qaba inaan dumar taal maruy rabbi dilen horo dabin ugu datay daram ban qaba inaan dumar taal maruy rabbi dilen horo